Það er aldrei nú komið sæla og velkomin í gullkastið á Kopp.is. Við erum að taka þetta upp í Egilsgull, Letöl, húsasmeðna með okkur, Jóu Útari, Verdi, Travel og Öguverk EHF. Við erum í rauninni hérna á Spáni að taka þetta upp á þessu sinni með Öguverk EHF. Hann reyndar niðri á barnum og hérna haukur vinnur okkar. Þannig að við látum hann eiga sér bilið. Það Steini með mér á Spáni. Við erum í toppmálu Steini. Er ekki að tala það öðru sér þó við sem fara að tala held ég eitthvað sem ekki alveg toppmál.
Jú, ég með alveg hörku góða málum. Ég hef oft verið meira svona peppaður í hérna að tala Liverpool og bara fótbolta almennt en hér erum við og við toppmálum og
einlaustin þessu
gullstund, Egils gullstund.
Tókum eina með sérstaklega.
Við fórum með Egils gull með okkur. Við getum ekki verið án þess svona í útlandum.
Þetta er bara eins og með varákvarðinu, það þarf ekki að sanna þetta með vídeo eða mynd.
Nei, en hér er þetta, þannig að við getum alveg farið í live stream með öllum sem vilja, við gerum það bara ekki.
Það er Tottenham, leikurinn er náttúrulega hæst á dagskrá, það var Leicester leikur í vikunni, það var áhuga verið umferð í deildinni svo venjulega og leiki framundan en Steini, ég held að þannig verði ekki til á því komist í þetta skiptið heldur að það eitt stórt mál á hérna listanum sem
ekki bara hafa þetta stysta þátt efur bara takk og bless.
Það liggur við. Nei, byrjum nú bara aðeins á þessum tóttinaleik út af því að það er ekkit oft sem að maður hefur sé Liverpool tapa fótboltaleik það sem að er í rauninni erfitt að gaggrina liðið. Þetta var bara mjög margt ansi jákvætt sem við sáum í
leik Liverpool. Tótt framist
að hérna Þetta er sko, manni færri eftir 26 mínútur, enn eitt skiptið sem þetta er að gerast aftur eftir 69 mínútur, þá grunni tveimur færri og í rauninni var þetta bara fáránlega vel leist. Þetta er algjörlega grátlegur endir en hérna, heilt yfir kemur haldið frá þessum leik, bara ég með engu minni trúa á þessu liði, heldur en ég hafði fyrir þetta fíaskóverinni.
Nei, mér fannst við bara að gera þetta frábærlega og við lendum í risa áfalli þarna þegar að Curtis Jones er rekin út af og bara gott og vel, við erum að skapa okkur betri færi og það er bara svo ógeðslega pirrandi að við séum að fara hérna í þátt með gullkast þátt og við erum ekki að fara að ræða fótbolta.
Það er varla sko.
Við erum bara ekki að fara að ræða fótbolta og bara þetta er þreyttasta og leiðilegasta umræða sem að hægt er að taka og en við þurfum þess, þetta er bara svo absúrt að það ná ekki nokkur orð yfir það bara.
Ég sko, í rauninni þessi ákvörðun sem er ekki, þá er fullt af ákvörðunum í þessum leik sem er ósamála sem eru svona huglægt mat hjá og mjög misjafnt milli dómar og ég veit ekki hvað en sérstaklega þetta mark, þetta hljóta að vera líklega verstu mistök sem hafa verið gerð í veist, síðan að varkerfið var innleitt og hérna og ég líka vel að leggja áherslu að það á ekkert að kenna varum og var á ekkert að vera það var ekkert
það að ekkert
það var ekkert að tekna þessu, þetta er bara ábyrðin þarna hjá Darren England og náttúrulega líka þessum, líka rauninni dómarunum og ég fannst hann líka búin að sleppa nokkuð vel frá þessu aðstofadómarin sem átti náttúrulega bara hreinlega ekki að flagga á þetta til að byrja með sko.
Ég hef verið aðstofadómari og ég hef dæmt mörg ár. Það er ekkert mál að þegar maður sér stillur og svoleiðis af atvikum, það er ekkert mál í in the heat of the moment að vera með þetta rangt sko.
Skilja vel, en það er ábyrðinu frekar og umræðan á frekar að snúast þessa þrjá heldur en kerfið sjálf sem sýnir þeim atvikið sko.
Þetta er snýst ekkert kerfið og málið bara það við erum búin að sjá vardóma alveg hægri vinstri núna síðustu ár og við sjáum þetta kom upp á skjáin, teiknaða línur og hvort sem við erum sammálaði með ekki að þeir taka tíma sinni í þetta að það skildu engar línur koma upp í þessu tilviki það var ekki sínt stillimynd af þessu og bara örfá og sekundu setna bara game on
sko, ég fagnaði þeir sá myndina, þú veist, ég horfði náttúrulega bara sláttulínunni í vellinu, sko, eins og allir skýt með þessar línur í rauninni út af því að afsökunin sem ég gef eftir leik er að þetta er mark og leikurinn á markið á að standa er það sem að þeir segjast hafa
sagt. En akkur sýnaðu ekki línuna?
Nei, ég veit að þetta er það sem segjast hafa sagt að markið þetta standað. Þeir hljóta vera, þú veist, það er enn England þá sem ber ábyrgð á var, ég heldur sér nú þrýr í herbygginu með honum. Þeir hljóta vera einu mennindin í heiminum sem sá ekki flaggið og þetta væri dæmt sér rangstaða. Þú veist, þetta er þessi afsökun.
Hún er bullshit.
Já, ég meina, það er þetta sem að fær mann til að reynlega til að draga í efa heilindi. Ég er ekki að tala mútumáleika þannig en álhatturinn er alveg næstum því komin upp eftir þennan leikúti.
Þú veist með að náði núna.
Núna reynlega treysti maður ekki neinu frá þeim, sko. Þessar
yfirlíkjara eru galnar, sko. Þetta, ég veit ekki hvort er, mistökin eru verri, hvort er samt verra mistökin eða þetta yfir klór sem að hérna, dómarasambandið er búið að vera að reyna að koma í þessu. Þetta er bara, það er allt, það er ekki eitt, það er allt við þetta sem að er svo einhvern veginn rotið. Þetta, bara af hverju tekur þetta svona stuttan tíma? Af hverju eru engar línur sýndar? Og ef að þetta er rétt sem að þetta aumingjalega yfirklór sem kom frá dómarasambandinu, ef að það er málið, af hverju ósköpunum er hann ekki látið stoppa þá leikinn?
Já, ég meina, hverju öskra er ekki í mikrofónin,
er öskra ekki dómar? Halló, þetta var mark.
Þeir eru að taka miðju ekki auka, þetta nær engri áttu, eins og sé, það er svona að fæða maður bara til að líka ég rána með klúbin, þeir bara gefa út halvíti harða yfirlýsingu, eru núna búin að heimta bara upptökun af þessu, því að það er náttúrulega fyrsta sem á að koma til
að... Ég meina, Howard Webb er að velja upptöku sem hann byrtir.
Eftir svona...
Ef það er ykkur tíman, hérna... þess virði að byrta upptöku á samskiptunum, á dómarunum þá var það þarna
ég meina þeir eru að gefa út ykkur skýringar sem engin kaupir engin trúur, þeir eru það vitlausar
engin nokkur maður
þeir eru ekki ennþá búin að gefa út upptökuna nú er klúburinn að fara fram á þú veist,
ég vil ekki fá upptöku bara af þessu atvöki ég vil bara fá á öllum hinum af því að þetta var svo ótrúlega illa framkvæmt allt í þessum leik ekki bara þetta atvök þetta náttúrulega er hápunkturinn. Allt í þessum leik, þetta eru gjörsamlega vanhæfir
hálfvitar. Tökum samt alveg stóran greinamuna. Þessi sami dómar til dæmi sá ekki Onana kom út á móti í vúlsleiknum fyrstu umferð, það sem var eins pjúra vítu og hægtir og man ekki, sami var dómar allavega. Það er ykkur hægt að hugsa það sem ykkur huglægt maður þó maður sé alveg sammála að allir á því þetta var alveg gjössalega gæði. Þarna er ekki einu sinni sá afsökum. Mér veist að greina munur á því að dæma svona löglegt mark af heldur en þessu rauðuspjöld eða eitthvað svoleiðis eða hérna.
Hversu oft höfum við séð teiknaða rángstöðu það sem að við erum að tala ykkur að millimetra. Hver var það ekki Brighton maður sem að, nei það var Lítsari sem að var að benda fram hvert að vildi fá boltan og að dæmdu rángstæðu fyrir að vera með hérna skýrtuna fyrir innan. Þeir hafa verið að leggja sig í líma við að reyna að finna út hvernig þeir geta dæmt mörkin af. Þannig að þetta tilvik er náttúrulega bara svo absúrt og við þurftum ekki einu sinni endursýningu til að sjá þetta.
Nei. Og valla sko, maður fannst ekki einu sinni fyrstum sinni vera rángstæðu, þannig að þetta var bara já, þetta er rosalega vont og þetta, eins og ég segi, þetta er, þú veist, það hefði jafnvel verið betra fyrir að segjast bara, herðu, ég bara mig vantaði eftirlunarsjóð, þetta var bara feitu tekki, ég bara játa á mig hérna mútur, ég tók þetta, tek á mig og ég er hættur, ég hef bara keifta og virta betur heldur en þetta yfirklór, sko.
En sko, að þetta tríó þarna, hann var enda bara fjóriðdómari Oliver, en að þetta tríó hafi verið að lenda degi áður frá Abu Dhabi, það málar þetta ekkert mikið betri mynd.
Nei, sko. Meina, þeir eru það að dæma að leika okkur 10-20 fullu launum er í þrjá daga og öllu topnæðis hotellum og öllu uppheldi og svo leiðis.
Ég er að móti samsæðarski, ég er almennt ekki fylgjöf.
Já, ég er ekki heldur að halda þér fram að þeir hefum að verið beint múta, en þetta er ótrúlegt outlook á þessu og þetta er mikið á þannig, skilur við, þú veist, já, svo er líka annað í þessu, talandum álhattinn að samsæðarkenningar. Ég held að það hafi ykkur, minn þetta er náttúrulega bara ein klíka og vinnahópur eftir að Klopp tók Paul Tierney alveg fyrir að ég held að WhatsApp-grúpan hjá þeim hafi nú verið ansi fjörug og hérna það verið ekkert hjálpa, skilur, og hérna Olboa Róbertsson og svona skilur þetta ég, mér finnst reyndar eftir þennan leik núna ég bara komin ansi nálægt álhattunum eftir þetta Díaz moment og náttúrulega leikinni heldur við hverski tökum aðeins þessar hinar ákvarðan það er nú eitthvað sem er bara svona venjuleg dómaravæl eftir leik kannski meira
já, bara ótrúlega mörgatrið í einu leik
já, og fjalla ekkert með
það var bara, og ég meina sko hann hlýtur að fá að vita það að hann Húper að ákvarðinu var röng og auðvitað á ekki að leiðrétta mistök dómar er bara á ekki að leiðrétta mistök í leik það er bara næsta atriði en það voru gjörsamlega öll fucking vafa atriði sem að fóru í hináttina öll við erum að tala um helvítis helling af vafa atriðum
en ekki spurning en bara til að klára þetta stóra moment, þetta díasmóment og ekki síður, það yfirklúar eftir að mér finnst í rauninni yngum að vera stætt að dæma leiki á meðan þetta er bara ekki búið að
bara burt með þetta lið
nei, ja, en,
versta er bara að og þetta er það sem við erum búin að vera að segja lengi var og ekki var var er tækni og nú tala ég af reynslu bara það er versta tilfinning sem að dómari getur fengið það er að sjá og átta sig á því að hann gerði mistök sem að skipti máli í leik og þegar maður var í þessu sjálfur mikið djöfull hefði ég verið til í að það hefði verið var eða eitthvað svoleið sem gat leiðrétt vitleysuna af því að sko það er engin verri tilfinning þarna þetta snýst ekkit var þetta snýst að þeir verið að vera gjörs, þetta eru 100% atvinnumenn í fæinu þeir eru á fullum launum allt árið kring og meður segja með einhver auka Abu Dhabi laun þeir eru 100% í starfi sem dómarar að standardin á þessari og þetta er ekkit fyrsta atvikið í, á þessu tímabili og það eru sjöleiki búnir að standardin á dóngjastlu á Englandi skuli vera á þeim stað sem hún er með að við standardin á deildinni það er bara til skammar í alvöru tala núna það hlýtur bara að vera hægt að fara að breyta þessu þannig að þú getir bara í stóru deildunum bara fengi dómara alvöru dómara og hérna borga þeim fyrir að dæma í þessari deild sem að allra augu beinast að þetta er alveg með ólíkindum levelið á dómgæslu á Englandi með að við gæðin á deildinu sko.
Já og líka útfærslan á þessum
akkur geta þeir ekki nýtt var
þessu tækni
þetta er tækni til að hjálpa þeir
en sko yfirlýsingin á klúbnum ég held að þetta sé það svona það reiðast sem klúbburinn hefur sendt frá sér opinbæli ég var að spurja þeim úti að svona pælingu í dag bara hver alltaf það sé hjá klúbnum sem að gefur þetta út eða gefur þá græntlega alltaf það sé Jörgs Mætke hérna yfir maður knallspennmála eða svo þessi er einhver nýr tónn eða það bara atviki sé þess aðeins úti að þeir klúbburinn virðist að við fengið gjössalega nóg svo er þetta ykkur grínað hérna þeir eru að tala að sko alltaf skal refsa Liverpool hérna aukalega makka allir þeir getur verið að fara í bann fyrir að setja á Twitter
25.6
já að vera 12 á móti 9 metur gaman að heyra hvernig þeir útskýra það er ekki rétt hjá honum þeir hérna þeir eru líka eins og með Van Dijk þegar hann fær auka leik í bann fyrir að rífa kjafti dómar svo sjáum við mýgrút af svoleiðis atvikum í hverju meinasta leik í þessum leik förum að þessi yfir hinn atvikin svona tökum við dagens lið fyrir liði menn ég veit ekki hvað voru oft sem voru að veifa ímynduðu spjaldi sem var það í fyrstu tveimur umferðunum var alvarlegra að veifa spjaldi til að fá gult á andstæðinginn heldur brotið sjálft sem var sannarlega
samræmið er ekkert þetta er bara í alvöru talað þetta er svo þrýtt að vera tala með þetta þetta dómaradæmi á Englandi, þetta er bara trúðarsamfélag í alvöru talað þetta eru algjörir trúðar og ég bara næ ekki upp í það þú setur línu og þeir setja hana og fyrstu tveir, þrír leikirnir þá heldur þess að línu það bara, ef þú baðstu spjald, þá fyrstu spjald
og maður
var alveg bara gútið
og ég var að djóka með þetta, muni aldrei tóllaði mér en eina tveir umfyrir
nei, og bara henda bolta gula spjaldi hjá Trent á síðan tíma hvað erum við búin að sjá oft síðan og ekkert spjald og hann meira segja hendunum í áttina af því sem hann átt
já, já, áttin alltaf að fá brot fyrir að fyrsta sko.
Brot fyrir að fyrsta Vistu, að, þetta er bara samramið er akkurat ekki neitt það er bara null consistency í þessu þetta er, vistu, ég, núna bara vona ég að við bara höldum áfram að búa til noise í kringum þetta þannig að það verði bara það verði gert eitthvað þetta er bara bursi frá þessum leik þetta var einn leikur jú, við töpuðum stigum þarna og töpuðum en bara upp á heilindinni leiknum þetta lítur svo illa út fyrir það og þeir eru komnir í alveg ógeðslega djúpa hólu
Já, hérna, förum bara líka til hinn atvikinu því að þetta var rauninni bara flottur leikur, það var engan veginn hvernig við enduðum ykkur, ég veit ekki, 11 spjöld og 2 rauð í leik, þú veist, hann misti svo gjössalega stjórna leiknum dómarinn sem var ekkit
Hann hafði aldrei stjórn
Nei, sem var ekkit erfiðu þannig séð að dæma, þetta var bara hörkur leikur og skemmtilega liðtvöð sem að sko, við erum núna, Liverpool var í ykkur 6-7 ár hérna í röð, topp á því fair play lík sko Þetta sem við núna komum með 4 rauð í fyrstu 7 umferðunum skil, við vorum með á 6 árum 5 rauðspjöld, á 6 árum skilur, þú veist þetta er eitthvað með ólíkindum þessum þegar maður að spyrja sig, breyttist eitthvað í hérna, svona satt kultur gagnvart Liverpool sérstaklega svo er þetta kannski ekki endilega bara kvartaninn frá klúbnu núna yfirlýsingin sem margir voru að viljanda miskila þeir voru að biðja að spila leikinn aftur þar stóð hvergi yfirlýsinguna enginn já ég meina það enginn að biðja það samt í ykkur raunir og statementi frá klúbnu snerist ekki það og þetta er líka bara þetta snýr ekkit bara Liverpool að gera sér allir grein fyrir það stór mistök og svona vafatriði sem eru eða ósamræmi sem maður myndi ætla að vera auðvelt að koma veg fyrir en þetta hins vegar er á svo allt öðru levelið þetta markjá DS að það er svo erfitt að hérna taka það ekki út fyrir sig að ég meina hinn atvikin í leiknum Liverpool til dæmis búin að áfríja þessu rauðaspjaldi á Curtis Jones hérna hann fær sem sagt sami vardómari hann gefur honum ljósmynd af alveg versta punkti en hérna ef þú horfir á atvikið heilt og sérstaklega horfir ekki á þetta í ykkur slow motion þá er þetta lítur mikið ver út heldur en það var og hann er alltaf klárlega að reyna að fara í boltan ég gott og vel ef þetta rautt en hafði þetta þá fokkings alltaf rautt bara í tóttina Liverpool í fyrra þá var svona atvik þar sem að Lúist í að svona atvik næstu í fótbrotum það var að sjálfsög ekki neitt alltaf er hægt að benda á eitthvað svona atvik á ekkert bara við Liverpool í svoleiðis ósamræmi, þetta er gjössan óþönd, ég skilði allavega alveg að þeir hafi áfríða þessu bjaldi út því að sérstaklega, ef þetta er, ég veit endur ekki hvernig það virkar því að þetta er, ef hann er að fá þryggjaleikja bann fyrir þetta sem er svo innilega óviljandi ég skilði til dæmis að þeir reyna að fá þessu hnektu í eitt leik heldur en þremur því að það bara er gjössan að galið að dæmiði sem vægilegt kontakt sko
Já, og sko, ég sagði nú bara þegar við vorum að horfa hann á leik hérna á þessum pöpp hérna á Spáni á laugardaginn að þegar ég sá endursýninguna bara á þetta er rétt en málið er bara einhvað síður dómarinn sér þetta atök. Hann sér það og spjaldar hann með gulu spjaldi hversu oft höfum við talað clear and obvious error að því að sko það var engin það er ekkert mála að gefa rautt fyrir þetta en máli er bara alltaf að hann lendir ofan boltanum og fer síðan fyrir ofan kúlu og það er rautt spjald en það er líka
hlakka til að fara yfir svona, eftir svona viku tvær þegar að kemur samband að það var ekki rautt spjald
nei og þessi leikur verður örglega notaður núna til að læra á honum og sem er þremarum og seint þeir áttu að nota leikina fyrir þremarum til að læra þeim en við erum bara að sjá bara í Liverpool Tottenham nokkur svona tilvik
ég bara líka núna hann átti að koma og hreinsikað upp hávart webb átti að koma að vera eitthvað rosa góð viðbót inn í hópinn þú veist það að byrja að hreinsa það fíbl út alveg svo skot og svo bara hreinsa upp þessa klíkurinn
gott að vera horfum bara fram hjá þessu rauða spjaldi þarna ok ég er alveg á því að það er alveg bara eftir ítrustu reglum er hægt að reka hann út af hana
Og það er atvik í leik sem að gerist bara sitt happens og bara, þú veist,
bara gott og vel, sko, en allt það sem á eftir fylgdi það var bara hreinn og klár farsi. Ég held ég hafi ekki farið á jafnveikitt farsa í hérna leikhúsi bara ever.
Nei. Fáum við gesti í stúdíóin? Nei, en hérna líka eins og segi, þú veist, Diego Jota fær ansi soft guldspjald, hann situr á grasinu, það mynda honum augljóslega að vera að veifa, hann situr á gulu á grasinu. Nei.
Haukurinn mættur.
Haukur, verður þetta ekki allt í lagi?
Allt í toppmálum, hérna, er ekki honum genið það?
Þetta er gullkin.
Hér er auguverk mætt, sko.
Fáum við síðum með.
Nei, þetta er gaman, ég líka, hann var annað atvik sem að fekk ekkert review eða neitt í þessum leik, það er Steini sem er jafnvel sko augljósara þegar að Gómez er sópað inn í tegi, svona tæklingu sér búið að vanda ekki raukt.
Já, hann náði boltanum.
Nei, hann fór í gegnum Gómez og rauðtónum í burtu, bara fuck off, þetta er klárt víti.
Þetta er 100% víti og bara vitandi það að þú varst búin að taka þessa ákvörðun fyrir leiknum eða taka ekki ákvörðun hvernig sem það hljómar að þarna hefði nú vafin átt að lenda okkar megin
sko, já, algjörlega svo mér fannst það líka, mér fannst það að koma ykkur með ágætis punktum þegar Sala vinnu boltan og við erum held í níu eða hvort við vorum átta á mótiðum þá vinnu boltan af þessum vinstri bakveri sem var slapp nú hans vel í leiknum og komið fram hjá honum og hann fær dæmd ásaukaspirnu fyrir guðma veit að hvað, einnig skiptið og hann fær gullt fyrir að mótmæla, það er eitt af þessum.
Já, bara hann er gullspjaldið það?
Nei, hann bara, veist, þetta var bara.
Og það er bara alltaf gullt.
Já, þetta var línan út allar leikinn, þetta er ansi
með. Ég held að þú getur spólað eftir svona 683 leiki og þú getur ekki séð verri frammistöðu hjá dómarateymi heldur en í þessum leik. Það er bara fakt.
Já, og þetta er bara hreinlega það sem að dró og er bara, þú veist, þetta eru svona sem í alvöru það sem er verið að draga bara heilindi þér í Eva sem að er ekkit norm í fótbalta.
Einar Mattias var hérna í gær hérna á Spáni og sagði hann bara þetta hefði verið heiðarlegra af dómarasambandinu að koma fram og segja bara herru, sorry, strókar, þeir fengu bara helvíti vel borga fyrir þetta, þeir eru að fara að hætta dómgæslu og eru bara búin að sjá fjölskyldunni fyrir hérna lífsviðu væri næstu 50 árin. Heldur en þessi auma yfirklór.
En ok, þessu því miður verður ekki breytt en vonandi verður þetta til þess að einhverju verður breytt
í. Það er engin sem býst við að verður neinu breytt varandi en leik.
Nei, það er engin að, ég held í rauninni, ég fullir alveg að það sé engin að tala um það
beint. Nei.
Heldur að þessu verður breytt almennt í framhaldinu hvernig þetta starfið. En aðeins bara þetta framhaldi bara hjá Liverpool út af því að ég vonandi verður þetta til þess að verði svona, hvað segjum að seeds mentality að þeir hérna rífi sig núna, að þjappi sig svolítið saman. Þú veist, það er erfitt að segja eftir þennan leikúti þegar gjössalega voru geggjaðir í leiknum mörgu leiti. Við erum að líka ennett leikur en það sem að til dæmis Trent byrjaði ekki núna þess að meittur og núna þetta geti Gakpo verið eitthvað meittur og það var ansi margt sem að fjall.
Gakpo, tæklingi þar.
Já, það er eitt sko, fjalla móti okkur í þessum leik en hérna ég er vonast til þess að liðið kom út þessu af fullum krafti og nýti þessa reiði inn í næstu vikur og mánu og mér líka kannski ef við ljúkum þessum leika að hérna þetta tóttunarlið er flott en ég fór út úr þessu leik horfandi Liverpool tapa grátlegt og hægt er að tapa 2-1 og mér fætt bara Liverpool miklu betra lið en þetta tóttunar síndi
þessu leik. Já, og bara við vorum að skapa okkur færi á meðan meiri sé að tveipu færi en það sem að svona það sem að breyttist hjá mér, ég var að fíla þegar hann ans gaur alveg í tætlur fyrir hennar leik en Guðmundur góður komdu bara í viðtal eftir leik og segðu hlutin eins og þeir eru.
Það var svolítið cop out hann.
Ha?
Þetta var svolítið cop out.
Það bara ég misti alla virðingu fyrir þessum gaur, hann var komin í hæstu hæðir hjá mér fyrir hennar leik en hann fór niður úr öll. Ég, mér fannst þetta hörmung að hann skildi hérna tjá sig svona eftir leik. Bara sorry, bara ja. Hann hrundi niður allan stegan hjá mér.
Já, já, ég bjóst þá sem aldrei vinna einhver stórum yfirlýsingur frá honum, en það snýst þetta raunin ekkert
tótt. Nei, þetta snýst ekkert það, en segðu þau samt hlutin eins og þeir eru.
Já, já, það kannski heiðalega.
Ég meina, við getum alveg komið inn í eftir leik og satt bara, herðu, þetta fjall með okkur, bara, wow.
En þarna líka er viðbrögðin er svolítið þannig að það er bara nei, sorry, er ekki nóg núna, þetta er bara, þetta er óvont fyrir að, sorry, en afsökunarbeinni sé nóg, en skýtt mig það, segjum skilið þetta og ég ætla að hendi
Það hættir, ég farin
Hendi hérna, nei, fagmaðurinn í bóði húsmiðunar, hver fær það hættir?
Já, mér fannst rauninni liði í heildsinni spila bara mjög vel Það þú með eitthvað nýjóða?
Ég hérna, er ekki visk og mér fannst nú vörnin standa þetta helviti þétt hérna bæði Gómez og Van Dijk
og ekki bara henda þess að Van Dijk það langt síðan hann hefur fengið að fara í húsmiðuna
fyrirliðin færi þetta frá okkur þetta var ekki augljóslega þess að heyrið ekki búin að hugsa þetta
nei maður er bara að hugsa eitthvað allt annað það er bara já og það var aldrei á meðan leik stóð og maður sagði bara já þessi er búin að vera bestur maður var bara gjörsamlega fjúkandi brjálaður
En vest að veta líka steini að sko umferðinni heilt hún var bara mörgu leiti helvíti jákvæð þess vegna var svo grátlegt að nýta sér ekki betur en
við sendum hann ekki í húsmiðun og hann er að fara að ná sér í grill
Það held ég bara
Það ekki
Við mætum til hans í nóvember Fáum grill hjá honum Hérna eins og segja áhugaverð umferð líka Þetta Aston Villa 6-1 á móti Brighton ég er ekki búin að sjá mínútur sem leik og veit ekki á hvað gekk en vonandi er þetta eitthvað sem koma skalum næstu helgi við hérna tökum aðeins Brighton hinn í restina og spáum í þeim en starra máli kannski hérna Everton er fyrsta liði sem að fjall fyrir Luton þessi skrítið tímabil hjá Everton þú veist þeir fínn úti sér móti Brentford síðust helgi svo þetta móti
Já, það var allan eitthvað ánægilegt við helgina það var eiginlega margt ánægilegt það var eiginlega bara þessi anskotans skýta sem að hérna eyðilaði þetta en ég gæti alveg unnað Arsenal sigri en Everton tapar Manchester United tapar heima á móti Crystal Palace og City tapar líka og maður bara sá bara herðu það er bara smá sjensindan og í rauninni segir þetta City tap sko þeir eru búin að vera einhvern veginn í autopilot allan tíman að þarna sýnir það okkur að þeir það er alveg brotalamir þarna í gangi og við höfum margoft talað um það hér í gullkastinu að ef að City væri búin að lenda í einhverjum svipuðum meiðslum og Liverpool gerði fyrra og þarna fyrir hvað, 3 árum eða 4 árum þá væru þeir breytin hjá þeim næstu mennin eru mjög sterkir, þeir eru bara jafn sterkir og þeir sem að detta út
en
þegar það fer út fyrir það og þá eru þeir bara svona brotættir
talandi þá líka, mikið rosalega kannski fylgist í greinleiki það mikið með þeim, en mikið óðbóðslega virðast þeir sleppa við svona stór kontroversi versus til dæmis Liverpool, hefur setta aðeins álhattin upp alltaf hjálpi að vera að bjóða dómurum til Abu Dhabi
maður smyr sig
bæði í hvernig vont outlook skilur hjá þeim, þetta er svo ja. En hérna, förum að þessi jákvæðar hluti, það var náttúrulega líka leikur í deildabikarnum hann í miðruvíku. Þetta er svona soldið eins og Evrópuleikurinn viku nöndan. Það er haldið margt þarna jákvæð. Hópurinn fær að spila þetta, hann náttúrulega enn eitt-þrjú. Endurkomu leikurinn en
ég held að... Við erum bara með 2 alvöru byrjunarlið.
En já, en bara eina sem að, þú veist, mann tekur ykkur alvöru út af þessum leika, en alltaf þessi hamar frá svo bóttlæði því líka... Þetta er það sem er búin að vera bíð eftir og vonast eftir hjá honum og hérna hvað ég vil fá svona í alvöru leik hefði verið flott í þessum leik
algjörlega en það er eiginlega svolítið leiðilegt fyrir Sjóta og Kvansa að hérna hann skildi taka þess að sleggja þessum leika því að það mark var alveg stórkostlegt sko. Það var bara en fjalli skuggan út af þessari sleggju en já, sopaslæg og hann var frábær á móti spörs það sem að þessi drengur hleypur og gefur af sér að ég mér er bara ég er náttúrulega bara mjög litaður en ég allavega sé ekki betri kaup í þessu sumvoklika heldur en sopaslæg með að við fyrstu síður leikina sko.
Byrjar alveg sturlað vel það líka í þessum lestileika við sjáum hérna sko, endó við förum að sjá hérna miklu meira svona, hvað hann í raunverulega getur vann sig mjög vel á þegar að leiða leikin Grafabess er að koma mikið inn og ég til dæmis fannst Klopp reynda klúðra aðeins í þessum leika mótu Tottenham að
þegar
að Gakpói meittur Diego Sjóta, það var engin þörf á Diego Sjóta og hann átti náttúrulega hreinlega ömulega engumum fyrir, þú veist, það hjálpaði ekki en ég, þú veist, maður sá
fyrra guðlarspjaldi hjá honum var helvíti soft
já, en maður sá fyrir sér þarna væri Grafenbergs eða endó við erum 10 mótu 11 og hérna
bara halda og við vorum búin að vera að gera það vel
ekkit endilega
við fyrir alltaf í þennan leik aftur
já, en ekki endilega halda, heldur bara það var, mér fannst engan minn Diego Sjóta vera neinn lausnu af því sem var í bóða bekknum sko.
Algjörlega samanlega því
en nei, menn þetta var ágætis sigur móti Leicester og hérna við svona
já, þetta var bara sterkt lið þetta Leicester lið er bara mjög sterkt ennþá þrátt fyrir að þeir séu búin að missa nokkra út eftir að þeir fjöllu þá var þetta bara mjög öflugt lið þetta er bara premjileg lið þetta er öflugra lið á pappír heldur en mörg af þessum neðstu liðum í Premier
League og er að byrja tímabili bara þannig
að þeir
virðast alltaf fljúga upp
þetta var bara mjög góður sigur og bara þessi segla sem í liðinu og hún sýndi sér líka seglan í Tottenham leiknum ef við höfum fengið bara að gera það sko.
Bormoð úti það var dregið upp úr hattunum í næstu umferð þannig að þessi neðri tildaliðinu sem fengum það var náttúrulega besta neðrildalið sem er í neðrildalið og Englandi en hefði geta verið verra við reyndar varum líka alveg til í að þykja þessa 12 heimaleiki röð sem að United er búin að fá hann hangar í 12 leiki í röð
Er þetta enda fóð álhattin eða?
Nei, þetta er nú bara staðrind og þetta er ekkert Herði, nei, þetta við förum ekki að hanga lengi við það það er Evrópudeild á 50-daginn þessi er heimaleikur á móti belgiska liðinu Hvað ætlaðu það að sinn G-Louise eða eitthvað svo liðis, Union Hvað ætlaðu það bara Union?
G-Lo
Það, sko, er þetta ekki bara allavega breytingar?
Alveg klart Tíu og hálf allana Nú erum við náttúrulega Gakpo verður eitthvað frá Þannig að Við erum svona Það er aðeins byrjað að reyna hópin Þannig að ég held að Við komum til með að breyta flestum stöðum allan frá þessum leik
allavega já eins og hægt er allavega sko
já.
Þetta líka, þetta er náttúrulega leikur sem tók svolítið miklu orku sko
já og við erum heima á móti hérna Union þannig að ég gæti meiri sér að trúa að það eru sko fleiri minni spámenn inná
Jones og Jóta, þeir gætu hljóta að byrja hann líka allavega það er bannið í, nei það er ekkert í deildabikari það, hvernig virkar þetta? Jú, það er ekki allavega ykkur byggarleikjum
Jú, ég held að þetta gildi í byggarunum þar
Það væri ljómandi að sóa því í þennan leik en hérna en eini mér
en þetta er Evrópudeild sko
Nei, já, við erum alltaf ég var alltaf að hugsa bormóðleikin sko
þeir eru allan að Sjóta tekur ekki út neitt banni þess að hann tekur út banni á móti Breton sko.
Já, auðvitað og þess þá heldur þá hljóta þeirra að byrja að myndi maður alltaf að það setja að nota þá í þennan leik á 50 daginn sko.
Já
Fyrst þeir eru fríu um helgina
Já, ég menna þeir eru fríu þannig að þeir munu pottitt byrja báðir og við fáum varaliðin og varaliðið er stert
Þetta er stærra samt sko og þetta voru þessi tveir leikir sem vorum að horfa í og þetta hefði verið óbúðslega gott að náist í hennum móti tóttunum þegar áttu nú alveg lágmarki skilið það mér bókstallega skoruðu smarktið þess að eiga það skilið
Pældið hvaða sko manni færri og þú skorar
Já, 1-0 þá líka í staðið fyrir að fara 2 minútur setna 0-1 sko.
Já, það munaði 2 minútum á þessu. Og þá ertu bara kominn á svona
Já, ég meina það skiptir engu máli, það allt annað leikur skilur sem að fer það
gang. Allt annað leikur.
Já, þú núna fórst þú í hérna leik ekki ég. Hérna Ok, það er samt
Ég þarf að fara til sálfræðing
sko. Já, ég veit að það er hérna Brighton á sunnudaginn sem að hérna sáleikur er og það er áhugavert í rauninni með þetta Brighton lið sem segir þeir töpuðu 6-1 sem hann ykkur svona frík úrslit Aston Villa sem hafa nú ekkert verið stórkostlið þeir hittu heldur betur á leikinn þetta Ollie Watkins hafi tekið það bara þess að þegar Liverpool tapað fyrir Villa hérna um árið en hérna þeir tapið deildabikarnir fyrir Chelsea held að það hafa nú verið varlið svolítið hjá báðum og allavega Chelsea voru nokkuð öflugir þar og tókuð á þeir Brighton vinnur heimaleika móti Bournemouth og það eini leikurinn sem er unnið að síðustu fjórum móti þeir töpuðu heima móti AEK frá Aþenu fyrsti Evrópuleikurinn í sögu Brighton að ég maður rétt og þeir eru núna að fara í útileika móti Marseille á fimmtudaginn sem ég held ég að vinnina ágætla með okkur til þeir svona eins og segja þetta er fyrsta skiptið í Evrópu og miðað við þessa gengi núna undanfarna vikur þá verður þetta eitthvað verið
bíl líka út af úrslitunum í fyrsta leik. Ef þeir ætla sér eitthvað í Evrópu þá verða þeir að setja bara alla áherslu á annan leik af því að þeir þurfa bara að taka stig þar.
Nei, já, maður myndi ætla það þeir eru ekki að fara í 11 breytingar myndi ég halda inni á þess að svona hafa reyntað einhver viti en þú veist það breytir því ekki að þetta er náttúrulega búin að vera geggjuð byrjun hjá Brætuna þeir allavega voru ansi.
Við erum allavega svona Já, við skulum orðað þannig að eftir þetta 6-1 tap á móti Aston Villa að þá svona lítur þetta svona út af við aðeins öðruvísi við.
Og eins með eins og segja, Aston Villa hefur ekki byrjað neitt að vera eitthvað sérstakki. Þeir eru nú samt komnir hérna upp fyrir Brighton, eru 15. seti og einusti eftir Liverpool. Þannig að kannski hefur maður sofið aðeins og mikið á því að fylgjast með Aston.
Ég meina að þeir áttu bara
program.
Tvö slæm töp fyrst á móti Newcastle og síðan á móti Liverpool og það eru svona skellildir sem þeir hefur fengið
en já við hérna þetta er ógæslega erfitt úti á móti Brighton þetta lið hefur henta Liverpool helvíti illa undanfærið eftir þetta sem gerist í hérna í síðasta leik þá er þetta náttúrulega eiginlega orðið ennþá stærri svona leikur að ég er bara þrjústig verða við verðum að fá þrjústig út úr
þessu bara, að bara klart og Já, ég meina það bara klart við verðum að taka 3 stigur úr svo leik og við mistum yfir enga fram úr okkur þannig að við þetta klúður sem var í bóði
Já, tóttina með tíma
English
Tóttina með tíu
Hvernig þýðum við það?
Það er góð spurning En hérna, tóttina með tímabundið hérna, komið einust í undan Liverpool sem er vonandi verið þá leiðrætt mjög flótlega að ætti að gera það. Ég
sko, þetta tóttina lið, farandi aftur í þannig leik, god damn it, þetta tóttina lið, það gerði ekkert í þessum leik sem verðskuldaði sigur. Ekki neitt?
Algjörða, óverðskuldað. Hérna, tökum endurmynda á, sko, ég held að Darfur núna kom allavega ekkert inn á hann til dæmis
hefði Við verðum í varabúningunum, þriðjubúningunum í þessum leik
Darfur núna kom ekkert inn á í þessum leik og ég til dæmis ef hann hefði verið heill á móti Tottenham það hefði verið töluvert betri skipting heldur en Diego Jota á þeim tímapunkti, ég vona að hann verið klárum helgina sleppa honum alveg við hennan Evrópuleik hérna, Díaz og Sala eru ætti að vera klárir á sínustaf hérna Sopóslæja og McAllister og svo spurning ef að Jones er átkort að það verði ekki bara grafhefber sem að
Já, takk
Ég meina, þú veist þetta er sér tækifærið fyrir hann og þá veist þá bara geta hann gripið það skilur við þetta
Já, ég er bara
Svona virkar þetta
Hann hefur bara komið sterkur inn þannig að ég er bara
Og vonandi erum að fá varnarlínun aftur með að Trent er komin hann inn og Konat er að spila og Van Dijk og þá Robbo Við varum gaman að fara að sjá þá aftur spila heila leik saman sko
Algjörlega, ég er sammála því og kall greið, matip greið sko, það er ekki einn svona hægt að vera pirraður út í hann sko. Ég held að hann sé ónýtu maður í dag sko. Hann þarf að fá hennan unionleik
Já, og hann líka, já, bara líka framistæðan í þessum leikamóti Tottenham hann átti svo innilega ekki skilja það
fram. Alls ekki, sko, og bara, ég held að sé engin nokkur einasti Liverpool maður í veröldinni sem að er að hengja Matip kallinn fyrir þetta.
Algjörlega. Spá fyrir þessa tvo leiki, hann ætla þrjú eitt á móti belgónum?
Nei, það verður, ég ætla að segja 4-0.
Nei, það verður þrjú eitt.
Ég ætla fyrst að segja 4-0.
Breton.
Þetta útivelli.
Ég segi 0-2.
Ég segi 1-2. Ég held að við verðum í hérna, þriðubúningunum okkar á móti hérna, Union. Nei, á móti Breton segi. Og þá er náttúrulega bara að gera að skella sér niður í Jóa. Þeir eru búin að dælast út þessu búningar.
Já, þetta er alltaf orðið klárt. Er það ekki orðið klárt að þið spili í þeim á móti Union?
Ég veit bara, ég búin að sjá þá svona in person sem er allt öruvísi heldur en á myndum. Þeir eru bara geggjaðir. Þannig að farið og látið Sigga niður Jóa prenta á bakið á hérna, nafnið ykkar.
Algjörlega. Svo verður við steinni að hérna rífa okkur að þessi gang á í fyrramálið. Við töpuðum fyrir augurverk í
góðum í dag. Já, augurverk vann okkur í dag.
Það var ekki eitt, það er allt töpuðum fyrir augurverki í gólfi tóttunarleikurinn var ofan í þann það er ástæðan fyrir töpuðum fyrir þessu tóttunarleikur ekki segja það
jú. En haldið áfram endilega flauta á fallegu hérna, rúströðu augurverkbílana, þeir eru út allt þrátt fyrir að haugu sér hér
Steini minn, ég hef ekki að stefna aftur á einhvern tíma sunnudag, mánudag og sjáum hvernig Gott að vera mikið hressari í að vikuliðinni.
Vonandi.